Галіна Дашкевіч. Бусел у сарочцы вышыванай, бел-ружовай, з чорнаю каймою, увесь абліты чырванню світальнай, прылятаў над Прыпяццю ракою. Узмахнуў крыламі над дамоўкай, клапатліва пакружыў над ёю. Двое дзетак, птушанятак лоўкіх, ён нажыў з бусліхаю сваёю. Заклякоча радасна і шчыра, заспявае, зазвініць па лесе, не спяшае ў далёкі вырай, не пяюцца на чужыне песні.